galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
had bisha julaay ee sanadka 2022-kana waa 11 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogana v o a somali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin soo jeedinaya zahra cabdixamed iyo anigoo ibraahim xasan daanbure.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida warbixin ku saabsan doorashadii bishii hore ka dhacday dalka ethoobiya ee lagu dhawaaqay natiijadeeda rasmiga ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan daraasad lagu sameeyey biyaha laga isticmaalo magaalada hargeysa.
waxaa laga baaray waxa weyaan saddex dhacdood baa laga baaray. horta marka hore biyuhu biyahay wanaagsan yihiin, aragooda, muuqaalkooda, urtooda, dhadhankooda inuu yahay biyo wanaagsan yahay. talabaada waxaa laga baaray inay leeyihiin waxa la yidhaahda fiscal properties, properties-ka maadiga ee caadiga ah inay biyo wanaagsan yihiin, inay dirikan yihiin, hadday adag yihiin, hadday yihiin biyo xabuu badan ku jiro erbinaysaga wax la yidhaah.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan toddobaadkan diyaargarowga soomaaliya ee ciyaaraha olombikada adduunka ee 23-ka bishan ka furmi doona magaalada tokyo ee dalka jaban.
marnaba mayna dhicin in soomaaliya ay ka baaqato inay ka qayb gasho ciyaaraha olombikada adduunka oo astaan u ah fagaare isugu imaanayaan caalamka oo idil soomaalina mar walba maadaama caalamka xubin aan ka nahay waan ka muuqanay. waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu sanadihii hore lamid ahaado, inkastoo xaaladaha adduunka oo ku jira iska cakirmeen.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
shiinaha ayaa maanta wacad ku maray in uu aargudan doono, waxaana uu sheegay in uu siduu hadalka u dhigay si xooggan uga soo horjeedo in 23 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay lagu daro liiska madow ee dhaqaalaha ee Mareykanka sabab la xiriira tuhunno, xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah iyo xiriiro militari. wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ku daritaanka hay-adahan ee liiska ay sida hadalka u dhigtay ay tahay xadgudub weyn oo lagu sameeyey xeerarka caalamiga ah ee ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo caburin aan sabab lahayn oo lagu sameeyey shirkadaha shiinaha. Beijing waxay qaadi doontaa tallaabooyinka laga maarmaanka ah si ay u ilaaliso xuquuqda sharciga iyo danaha shiinaha, ayay tiray wasaaradda sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay. wasaaradda ganacsiga Mareykanka ayaa jimcihii 14 shirkadood iyo hay-ado kale waxay ku dartay liiska madow ee dhaqaalaha, iyada oo sheegtay inay ku lug leeyihiin xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo fulinta ololaha shiinaha ee caburinta, wadar xabiska iyo ilaala kahaynta qoomiyadaha Uyghuriska, Kazakhiska iyo xubnaha kale ee muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Jinping. xukuumadda Beijing waxay beenisay eedeymaha sheegaya inay ku kacday xadgudubyo. Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inuusan wax qorsho militari ah u hayn dalka Haiti kadib codsi ah inuu ciidan dalkaasi u diro kadib dilkii madaxweyne Jovenel Moise, laakiin waxa uu ogolaaday in uu si degdeg ah uga caawiyo baaritaanka. Haiti ayaa arbacadii waxay weydiisatay Mareykanka iyo qaramada midoobay inay ciidamo u diraan waddanka si ay u ilaaliyaan kaabayaasha muhiimka ah inta lagu guda jiro wadahadalka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaasi iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. sida uu sheegay wasiirka doorashooyinka ee dalka Haiti oo la hadlay warbaahinta oo ay ku jiraan Reuters iyo wakaaladda France Press. wasiirka ayaa sheegay in Joseph uu codsi u diray ciidamada qaramada midoobay iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii Khamiista. dhinaca kale, gacan ku dhiglayaashii ku toogtay madaxweynihii Haiti Jovenel Moise gurigiisa gaarka ah, ujeedadoodu waxay ahayd sida hadalka loo dhigay in la dilo riyadiisa, aragtidiisa iyo fikirkiisa, sida ay bayaankeedii ugu horreeyay ku sheegtay haweeneyda uu ka dhintay oo markii ugu horreysay hadashay tan iyo markii Arbacadii lagu toogtay xaafad hodan ah oo ku taala Port Prince. toogashadaasi ayaa qallaasa gelisay dalka sobolka ah ee ku yaala Caribbean-ka, iyadoo ka hadlaysa isbitaalka Miami halkaasoo lagaga daweynayo dhaawacyo kasoo gaaray weerarka. iyo Martin Moise waxa ay bixisay faahfaahin cusub oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen. Moyes ayaa tiri markay indhaha isqabteen ayaa calooshadu shaqaysteyaashii gurigayga ay soo galeen, waxaana ay ninkayga ku dhufteen rasaas iyagoo aan xitaa fursad u siinin inuu erey ku yiraahdo. Moyes ayaa hadalkaasi waxay ku sheegtay cod ay soo duubtay oo ku hadlayay luuqadda Creole ee lagaga hadlo dalka Haiti oo lasoo dhigay Twitterka maalintii Sabtida. Booliska Haiti oo weli baadigoob ugu jira xubno kale oo lagaga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin 28 qof ee dilka fuliyay ayaa sheegay in aysan weli kala cadayn cidda u kareysatay inay weeraraan guriga madaxweynaha amaba sababta. Laba ka mid ah shaqaalaha dabdamiska Mareykanka oo ku hawlanaa gacanka geysashada xakamaynta dabka ku faafaya gobolka ku yaala galbeedka dalka ayaa dhintay. Waxay ku dhinteen shil diyaaradeed oo Sabtidii shalay ka dhacay gobolka Arizona iyagoo wada saxan hawleed oo ka socda Cedar Basin Fire oo u dhow magaalada Wickiup ee gobolka Arizona sida laga soo xigtay xafiiska maamulka dhulka. Dhanka kale, dabka ka kacay magaalada Portland ee gobolka Oregon oo ku dhowaad laba jibaar sare u kacay 408 kilomitir oo isku wareega ilaa 308 kilomitir ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay fiilooyinka korontada siiya malaayiin guri oo ku yaala waqooyiga galbeed ee Pacifica iyo California. Hakadka ku yimid shabakada korontada ee California Oregon ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo kulayl daran uu ku jiro gobolka California.
Hadsanad Caashi Ibrahim Aadan oo warkii dunida akhrinaysa ayay taasi ahayd. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo soo gabagabeeyay safar uu ku tagay magaalooyinka Kismaayo iyo Garbaharay ayaa safarkiisa wuxuu la xiriiraa hirgelinta doorashada iyo sidoo kaleeto sida loo sameyn lahaa dib u heshiisiin ka hor maamulka iyo doorashada xildhibaanada ee gobolka Gedo. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Kismaayo waxaa ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Wafdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee maalmaha ku sugnaa deegaanada Jubaland ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana intii uu ku sugnaa ra'iisul wasaaraha Rooble degmada Garbaharay ee gobolka Gedo xalay uu kulamo kala duwan oo gooni-gooni ah uu kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Garbaharay iyo sidoo kale maamulka gobolka Gedo, isagoo kala hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale oo muhiim u ah sida loo dejin lahaa xiisadda gobolka Gedo ee ku aadan khilaafka muddaba soo taagnaa ee dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ya maamulka gobolka Gedo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyay in ay si nabadgelyo u dhacdo doorashada la filayo in dhawaantan ay ka dhacdo degmada Garbaharre ee gobolka Gedo. Gudoomiyaha gobolka Gedo Ahmed Buule Maxamed Greed, garab ka taageersan dawladda Soomaaliya, ayaa qadka telefoonka VOA uga warbixiyay waxyaabihii uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu kala hadlay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Xalayna kulamadii wuxuu galay shacabkii degmada Garbaharre kusugnaa odayaashii iyo wuxuu la kulmay waa garabkii ugaaskii beesha sare ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Erti iyo dhammaan dhalinyaradii hoyooyinkii dhammaan ururada bulshada kala duwan culamadiinka qayb kasta oo ay yihiinba eedan xal uu la kulmay sugan waya ra'iisul wasaarahooda iyo culamadaha hadda u baxsamaya. Ra'iisul wasaarahana wuxuu sheegay sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka oo socda iyo sidii martaayeshan maadaama aan fursad u helay yiri deegaan doorashooyinku dhanna rabay inaan booqdo, waxaan fursad u helay inaan marka Kismaayo iyo hadda Imaada Garbaharay goobaha kalena waan tegi doonaa insha allah. Waxaan rabnaa wiil doorashada inay si habsame u dhacdo, si hufanna u dhacdo, lana soo dhaweeyo dadka guddiyada iyo dadka shaqada hawsha wada iyo dhammaan si wanaagsan ayay soo abkarteen ururada bulshada. Saaka sagaalka subaxnimona ra'iisul wasaaraha isagoo aad ugu faraxsan shacabkiisii iyo dadkiisii ayaana kusii soo gatanay
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta shalay intuusan ka dhoofin garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in uu kala xisaabtami doono madaxweynaha Jubaland arrimaha doorashooyinka ee degmooyinka Kismaayo ee Garbaharay.
Jubaland waxay mas-uul ka tahay aan hoosna timaado labada degmo ee Kismaayo iyo Garbaharay oo mas-uuliyaddeeda ay qaaday dowlad goboleedka Jubaland. Aan kala xisaabtami doono insha allah markay dhacayso doorashada. Marka madaxweyne, waxaan ka rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Jubaland baan u sheegayaa insha allah inuu Ilaahay kula garab galo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda ku meel gaarka ee Jubaland Kismaayo iyo magaalada madaxda Garbaharay ee Gedo ee Garbaharay. oo aad mas-uuliyaddeedu ay adiga toos ku hoos imaanayso, anigana ay tahay supervisionkeeda iyo kontrolkeeda iyo habraaceeda, aan mas-uuliyaddeeda aan aniga toos ay ii hoos imaanayso, laakiin maamul ahaan aan adiga kugula xisaabtami doono insha allah.
Hadalkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Boole Maxamed Gareed, garab ka taageersan dowladda Soomaaliya.
Ra-iisul wasaaraha awshiisa 17-ka September buu ku shaqaysanayaa. Markii uu shaqadiisa qabsadaan dee dadka awsha ay kala dhacaysan annaga weeye, annaga aragtidanadana waa taan kuu sheegay, waana kuu sheegay, waana kuu sheegi jiray. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego annaga inay taallo degmada Garbaare laba gobol, labadaas gobolna ay tahay tii dowladda federaalka iyo tii aanu ku doran lahayn Axmed waqtigiisa marku dhammaado.
Ra-iisul wasaare Roble oo afartii maalmood ee u dambeysay ku sugnaa Jubbaland ayaa kulamo goonigooniya la qaatay qaybaha bulshada magaalada Kismaayo iyo Garbahaare iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulada labada dhinac, isagoo inta badan kala hadlayay sida ugu wanaagsan ee ay u dhici karto doorashada baarlamaanka labada aqal ee federaalka ee dhowaanta la filayo in Jubbaland ay ka dhacdo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dalka Ethiopia waxaa xalayto looga dhawaaqay natiijada doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ka dhacday 22-kii bishii Juun ee nu soo dhaafnay. Xisbiga uu sanadkii 2019-kii sameeyey ra-iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Axmed oo lagu magacaabo Prosperity Party ayaa la shaaciyey in si weyn uu guuleysto doorashada. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ka diyaarisay arrintaasi ayaa waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Guddiga qaran ee doorashooyinka Ethiopia ayaa sheegay in xisbiga talada haya uu ku guuleystay 411 kursi oo ka mid ah 436 kursi ee loo tartamay doorashadii heerka baarlamaanka federaalka ee dalkaasi. Kuraas badan oo kale ayaa sii ahaan doona kuwa aan la buuxin, iyadoo aysan doorasho ka dhicin 5 meelood meel ka mid ah deegaan doorashooyinka sababo la xiriira saadka iyo rabshado. Xukuumadda cusub ee Ethiopia ayaa la filayaa in la dhiso bisha Oktoobar ee sanadkan. Codaynta ayaa ahayd imtixaan weyn oo ku wajahan Abiy, kaasi oo xafiiska la wareegay 2018-kii kadib markii ra-iisul wasaarihii dalkaasi isku casilay bannaanbaxyo waaweyn oo dalka hareeyay aweyn. Abiy ayaa horseeday isbeddelo siyaasadeed mugleh oo sababtay inuu ku guuleysto bilada nabadda ee Nobel sanadkii 2019-kii, laakiin kuwa dhaleeceeya ayaa sheegaya inuu dib uga guranayo isbeddeladii uu sameeyey ee dhinaca siyaasadda iyo xurriyadda warbaahinta. Abi ayaa sidoo kale kasbaday dhaleeceyn ballaaran oo ka timid beesha caalamka, taasi oo ku saabsan sida uu u maareeyey colaadda ka aloosan gobolka Tigray oo kumanaan qof ay ku dhinteen. Codbixintii la qabtay bishii Juun oo 2 jeer dib loo dhigay sababo la xiriira COVID-19 iyo arrimaha saadka ayaa inta badan ahayd mid si nabdoon ku dhacday, laakiin xisbiyada mucaaradka ayaa ka cabanayay dhibaateyn iyo cagajugleyn ay la kulmeen codaynta ayaan ka dhicin gobolka Tigray. Abiy ayaa ammaanay doorashada oo ku sheegay in ay tahay isku daygii ugu horreeyey ee qaran ee ku aadan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah, laakiin Maraykanka ayaa ku tilmaamay mid uu ku jiray khaladaad waaweyn isagoo farta ku fiiqay xarigga qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo amni darrada ka jirta qaybo ka mid ah dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Ethiopia ee lagu magacaabo Citizens for Social Justice, Berhanu Nega, ayaa laga guuleystay iyadoo xisbiyada mucaaradku ay heleen 11 kursi oo keliya. Xisbigan ayaa guddiga doorashada ee Ethiopia u gudbiyey ilaa 207 cabasho oo ku saabsan codbixinta. Xisbiyada mucaaradka ee ugu weyn gobolka Oromia, oo ah gobolka ugu ballaaran gobollada federaalka Ethiopia, ayaa qaadacay doorashada. Xisbiga talada haya ee Barwaaqo ayaa keligiis ka tartamay 12 deegaan doorasho. Madaxa guddiga doorashada Birtugan Madeksa ayaa sheegtay markii ay Sabtidii ku dhawaaqaysay natiijada in codbixinta la qabtay xilli ay Ethiopia wajahaysay caqabado, laakiin hannaanka codbixinta ayaa damaanad qaaday in dadka lagu maamuli doono codkooda, ayay tiri. Waxa ay intaasi raacisay, waxa aan rabaa inaan xaqiijiyo inaan ku guulaysanay inaan qabanno doorasho lagu kalsoonaan karo. Codaynta ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 90% dadka isku diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan oo gaaraya 730 milyan oo qof. xisbiga barwaaqo ayaa la aasaasay kadib markii la kala eriyey isbahaysigii dalkaasi xukumi jiray oo ay u badnaayeen siyaasiyiinta dikreega. kala aragti duwanaanshaha go'aankaasi ayaa sababay xiisadihii ugu horreeyey ee ka dhex qarxa abi iyo hoggaamiyaasha tigreega oo aakhirkiina keenay in bishii noofembar ee sannadkii hore uu dagaal ka qarxo gobolka tigree ee dalka etoobiya. inkastoo abi axmed oo 2018 si maldahan u sheegay in etoobiya ay laba jeer ku koobi doonto in uu ra-iisul wasaare xil qabto, haddana ma cadda inuu hirgelinteeda ka dhabayn doono.
dhinaca kalena waxaa kadib markii dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay jirtay ismarwaaga ka dhex yaallo dalalka Suudaan, Masar iyo Ethoobiya ee ku saabsan biyaha webiga Niilka iyo biyaxireenkiisa, Ethoobiya ay dhiseyso ayaa wasiirka waraabka ee dalka Masar waxa uu ka hadlay mowqifka dalkiisa ee xilligan. Wasiirka ayaa sheegay in dowladdiisa aysan marnaba ka leexleexan doonin inay raadiso xaq ay u leedahay biyaha webiga Niilka dalkaasi Masar. warbixintan waxaa nooga soo diray halkaasi wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dalka Masar Maxamed Cabdilcaadi ayaa sheegay in dowladdiisa ay u furan tahay tallaabo kasta oo ay kula dhaqmayso xiisadda biyaxireenka Ethoobiya si Masar ay u difaacato xuquuqda biyaha ay ku leedahay webiga Nayla. Maxamed Cabdilcaadi, wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha, ayaa sheegay in dowlad ahaan ay diyaar u yihiin wax ka qabashada xaalad kasta oo degdeg ah oo la xiriirta dhanka biyaha, isagoo xusay in wasaaradda kheyraadka biyaha iyo waraabka ay diyaarisay maaraynta biyaha heerka ugu sareeya ee wax ku oolnimada ah si loo gaaro faa'iidada ugu badan ee dhibic kasta oo biyo ah. wasiirka waraabka xukuumadda Qaahira wuxuu intaasi ku daray in dowladda Masar diyaar ay u tahay inay wax ka qabato dhammaan xaaladaha ku xeeran biyaxireenka Ethoobiya, isagoo intaa ku daray in masaarida dhammaan ay ka midaysan yihiin difaacidda xuquuqda biyaha ee webiga Nayla. dowladda Masar ma ogolaan doonto dhibaato biyo la'aaneed oo ka dhacda Masar sababtoo ah xukuumadda Qaahira waxay aaminsan tahay horumarka Masar iyo dhammaan wadamada ku taytan webiga Nayla, ayuu yiri Maxamed Cabdulcaati. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri ayaa sheegay shirka golaha ammaanka ee xiisadda webiga Nayla inuu ahaa mid cakiran sababo la xiriira, buu yiri, danaha isdhexyaalka ee u dhexeeya dowladaha joogtada ah iyo kuwa aan joogtada ahayna ee golaha ammaanka. Masar waxay wadahadal la yeelatay guddiga carabta ee loo igmaday la socoshada xiisadda biyaxireenka Ethoobiya kadib shirkii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. arrimahan ayaa imaanaya kadib markii xubnaha golaha ammaanka oo maalintii Khamiisa shir ku yeeshay xiisadda biyaxireenka Ethoobiya ay ku taageereen dadaalada dhexdhexaadinta ee midowga Afrika ee lagu xalinayo muranka biyaxireenka Ethoobiya oo dhinaca iyo Masar iyo Suudaan oo dhinaca kale. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethoobiya ayaa muujisay sida ay u aaminsan tahay in kulanka golaha ammaanka ee looga hadlayay biyaxireenkeeda inuu yahay guul siyaasadeed iyo guul weyn oo u soo hoyatay Ethoobiya iyo dadkeeda. waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ee Ethoobiya. inkastoo ay dadaal sameeyeen dowladaha Masar iyo Suudaan si dhibaatada biyaxireenka loogu gudbiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, haddana goluhu wuxuu arrinta ku soo celiyey midowga Afrika, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethoobiya Diina Mufti. xiisadda biyaxireenka Ethoobiya oo soo taagneyd muddo 10 sano ah ayaa haatan maraysa halkii ugu adkayd kadib markii Ethoobiya ay diiday inay joojiso buuxinta biyaxireenkeeda marxaladda labaad, taasoo dowladaha Masar iyo Suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelan karta dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
geesa waxaa lagu soo bandhigay daraasad laga sameeyay biyaha magaalada laga cabo iyadoo bulshada lala wadaagay waxa lagu ogaaday ama ka soo baxay. Elmbarisan waxaa la sheegay in lagu baaray ilaa 40 ceel oo biyaha laga cabo, biyaha caaga ku jira iyo weliba qaar ka mid a weelasha ay dadka biyaha ku kaydsadaan. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan noogu diyaariyey.
waa tallaabo uguba islamarkaana loo baahnaa maadaama biyuhu ay yihiin kuwa tiir dhexaad u ah nolosha aadamaha. waxaana la daraaseynayay noocyada biyaha magaalada laga cabo maxamed cali daarood waa maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa waxaana uu sharaxayaa waxa diiradda lagu saaray
waraasada guud ahaan waxay eegeysay baltayada amba heerka caafimaad ama badqab ee biyahaas waxaanu ku eegnay ilaa afartanayaalo kala duwan oo magaalada waxaanu ku eegnay biyaha mawasaxada
hargeysa oo xilliyo kala duwan ay soo noqnoqotaa hadalhaynta la xidhiidha biyayaraanta jirta maadaama ay magaaladu sannadihii u dambeeyey ballaadhatay ayaa marka laga yimaado biyaha ka yimaada ceelasha ay dowladdu gacanta ku hayso sidoo kale ay magaaladu ka cabtaa ceelal ka baxsan haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha lagu eegayay amaba lagu baadhayay daraasaddan waa kan doctor axmed xuseen ciise oo isagu daraasaddan hoggaaminayay
waxaa laga baadhayay waxa weeyaan saddex bacdood baa laga baadhayay horta marka hore ayay biyuhu biyahay wanaagsan yihiin aragooda muuqaalkooda urtooda dhadhankooda inuu yahay biyo wanaagsan yahay talabaadda waxaa laga baadhayay inay leeyihiin waxa la yihaha physical properties propertieska maadiiga ee caadiga ah inay biyo wanaagsan yihiin inay biri kala yihiin hadday arag yihiin hadday yihiin biyo xabuub badan ku jiro terbinatga wax leedaa oo xabuub badan ku jiro hadday yihiin biyo acid ay yihiin oo kale ama aanay ahayn waxyaabaha cankaas oo physicalka ah oo maadooyinkii rasmiga ahaa ee biyaha sisaynayay ay ka mid yihiin baana laga baarayay sadexaad waxa laga baarayay maadooyinkii kemikalka ahaa macdinta ahaa kuwa ku jira kuwa yihiin mayar yihiin mabalan yihiin qaar mukabaqa yihiin qaar dheeraadba ku yihiin marka afraadna waxa laga baarayay dhinaca bacteriyada microbiologyga ayaa laga baarayay microbiology waa kuwa wixii cudurka dhalinaya weeyaan marka biyahan biyo nadiif ah oo aan lahayn bacteria iyo waxyaabaha cayayaanka kale ee ilmaaragtada ah inay biyuu leeyihiin inaan lahayn baa laga baaray
cilmi baaristan oo soo bilaabantay dhammaadkii sannadkii hore islamarkaana soo idlaatay horraanta sannad kan ayaa maareeya wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali daarood uu v o a la wadaagay natiijada uu soo baxday
waxyaaba nooga soo baxay waxaa kamid a in loo baahan yahay hay-adaha dowladda inay isu noqdaan loo baahan yahay ceelasha gaarka loo leeyahay magaalada biyaha looga soo qaado qaabkan ay biyaha marka ceelka kasoo saaraan halka ay ku shubaan inay suuro geliso inay bakteriya badan ay ku dhalato waay meel furan oo dul furanaba biyaha lagu shubaa in loo baahan yahay in la helo si joogta looga waxayo loona daweeyo saana dadka uga iman xanuunada ka dhasha biyuu waxaa kaloo nooga soo baxay biyaha la isticmaalo magaalada lagu isticmaalo kala duwan badalku ee loo yaqaano biyaha mawasaxada in macdanaha ay biyaheena dabiiciga gaarka ceelasha gaarka macdanaha ku jira macdanaad saxa marka loo egayay hay-adda caafimaadka adduunku standardka ay u dejisay laakiin markii warshadii biyihii ay warshadayso bacdanaha qodobkooda laga saaro
magaalada oo ay ku dhaqan yihiin dad la tilmaamo inay hal milyan kor u dhaafayaan ayaa maareeya daarood u sheegay in marka laga yimaado natiijada soo baxday ay biyaha magaaladu bad qabaan islamarkaana ay waafaqsan yihiin heerka hay-adda caafimaadka adduunka
dhammaan biyaha la baaray haddii ay noqoto kuwa mawasaxada iyo haddii noqoto ceelasha gaarka loo leeyahay waa biyo rangekii amba maxaan dhahdaa micyaarkii w h hay-adda caafimaadka adduunka u dejisay ku jira waa biyo dad qaba oo la cabi karo markaan ka hadlayno mawasaxada waxa weyaan macdanihii jirka bilaadanka u baahnaaba marka warshadii la geliyo laga saara marka dhibaato male weliba ku jiraan maxaana standardkii w h o
sidoo kale doctor axmed xuseen ciise ayaa dhinaciisa carabka ku adkeeyay guud ahaanba badqabka biyaha marka laga yimaado laba ceelo u sheegay inay ku arkeen macdanta fluoride loo yaqaano oo dheeraada
marka hore biyaha lagu cabo magaalada hargeysa iyo dhawaaxigeedu waa biyo aad u wanaagsan weeye biyo aada wanaagsan weeye dhadhankoodu wanaagsan yahay aan adkayn oo macaan ah aan lahayn waxyaabaha dheeraadka masalan marka xabuubka ku jira terbinatry waxa lada xabuubka ku jira oo kale marka la eego standardka w h o ay samaysay aad bay uga fiican yihiin in fact dhab ahaan waxaa la mid yihiin standardka e p a da brainku environmental protection agency-ga brainku uu sameeyey inay lamid yihiin marka horta biyahaas waa biyo aad wanaagsan weeye xagga chemicalska macdanaha ku jira biyaha laga helo dhawaaxiga la helo waa biyo aad wanaagsan weeyaan weli laba ceel oo keliya ayaanu ku aragnay macdanta fluoride leeraa oo diyaada ah ayaanu ku aragnay inta kale ceelalka afartanka kale ceelaan naagnay iyo biyaha kalean naagnayba wax dheeraada oo kale oo caafimaadka waxyeele kumaanaan arag
maadaama ay biyuhu yihiin kuwa nolosha aadamaha muhiim u ah isla markaana caafimaadkooda si toosa ula xidhiidha ayaan weydiiyey maareyaha wakaaladda daraasaddan kadib tallaabada xigta ay qaadayaan
qorshayaasha aan isla qaadnay waxaa kamid a kow in wacyigelinta dadka kor loo qaado, laba in ay wakaalada iyo hay-adaha dowladda ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasaaradda biyaha iyo hay-adaha dowladda oo xilsaaran ay isku yimaadaan kana tashadaan qaabkii arrintan si joogta looga wada shaqayn lahaa waxna looga qaban lahaa, maadaama maanta imikaano haysano shaybaari noo hirgelin kara in caafimaadkii biyaha si fudud loo eego laga faa'idaysta arrintaas oo aan la dhiicintaan oo isla garanay daraasadan in lala qoso in lala wadaago ciddii ay taabanaysana iyadana waan isla garanay in qorshe lagu daweynayo biyaha la helana waqada qoran isla garanay.
Hargeysa oo lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika ee sida aadka u kobcaya islamarkaana u fidaya ayay aad u kordheena tirada dadka hadda ku nool sanadihii u dambeeyey, taasoo keentay in marka laga yimaado biyaha qasabada ay sidoo kale booyado kasoo dhaamiyaan meelo ka baxsan magaalada. Haddaba muhiimad nooceeya ayay leedahay hubinta biyuhu? Waa kan mar kale Dr. Axmed Xuseen Ciise oo isagu daraasadan ama cilmi baadhistan horkacayay.
Waa horta arrin aada muhiim weeye in biyaha aynu cabayno ay dadka nu cabayaan la baaro, la ogaado qualitygooda, la ogaado say yihiin qiimeyn lagu sameeyo, la ogaado inay nadiif yihiin iyo in kale lana ogaado inay ku jiraan maadooyin ama dadku u baahan yahay ama ay ka maqan yihiin ama ay ku jiraan iyo ina qaab dheeraadiyo oo aan u masalaba caafimaadka wanaagsan yihiin ay ku jiraan aada muhiim u tahay.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay diyaargarowga Soomaaliya ee ciyaaraha olombikada adduunka ee 23-ka bishan ka furmi doona magaalada Tokyo ee dalka Jaabaan. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. 23-ka bishan Julaay waxaa lagu wadaa in magaalada Tokyo ee dalka Jaban uu ka furmo tartanka ciyaaraha olombikada adduunka. Tartankan ayaa lagu waday inuu furmo 24-kii bishii Julaay ee sanadkii aanu kasoo gudubnay ee 2020-kii, balse u baaqday sababo la xidhiidha cudurka COVID-19. ciyaarahan ayaa ka kooban dhammaan noocyada isboorti ee la aqoonsan yahay ee caalamka ka jiro, kuwaasoo 4 sanaba mar lagu soo bandhigo magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan uguna horumarsan dunida. In ka badan 12,000 oo ciyaartoy oo ka kala socda 206 waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan ciyaaraha olombikada adduunka ee sanadkan. Dalalka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Soomaaliya. Haddaba yaa u matalaya Soomaaliya sideese ciyaartoyda Soomaalida ugu diyaargaroobeen tartankan? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah xogeyaha guud ee guddiga olombikada qaranka Soomaaliya, Maxamed Cabdo Xaaji. Maxamed, soo dhowow, bal marka hore noo faahfaahay ciyaaraha ay Soomaaliya uga qaybgeli doonto ee tartanka olombikada adduunka ee Tokyo 2020-ka.
Nuur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay barnaamijka. Guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed wuxuu mas-uul ka yahay ka qaybgalka ciyaaraha olombikada, haddayna qali ahayd diyaarintiisa iyo ka qaybgalkiisa intaba. Sanadkan guddiga olombikada Soomaaliyeed waxa uu qaybgeli doona, hadduu Ilaahay yiraah, marka ugu horreysay labo xiriir ama labo nooc oo isboorti oo kala ah ciyaaraha fudud orodada iyo boxingka oo inoogu qaybgeli doonto Ramla Cali. Wafdiga muxuu ahaa, wuxuu ka koobnaan doonaa labadaas xiriir iyo wafdiga intiisa kale, macalimiinta iyo team officialistka iyo maamulka iyo chef de missionka ciyaaraha muxuu hogaami doonaa insha allah, haduu Ilaahay yiraah, oo Faadma Cabnuur oo gudoomiye ku-xigeen guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed. Guddiga olombikada caadiyan 4 sano mar way ka qayb galaan. Xilligii dagaaladii intii kasii horreysaba marnaba mayna dhicin in Soomaaliya ay ka baaqato inay ka qayb gasho ciyaaraha olombikada adduunka oo astaan u ah fagaare isugu imaanayaan caalamka oo idil. Soomaalina mar walba maadaama caalamka xubin aan ka nahay waan ka muuqanay. Waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu sanadihii hore lamid ahaado, inkastoo xaaladaha adduunka oo ku jira iska cakirmeen oo COVID-19 oo keenay in la dhimo muxuu ahaa ka qaybgalkii dadka ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada la sameeyay talaabooyin ad adag si looga hortago muxuu faafitaanka cudurka ee kamid yihiin in muxuu ahaay daawadayaal in muxuu ahaay caalamka ka imaaneen oo fiirsaneen ciyaaraha iyadoo aada loo dhimay wufuudii ka qayb gelaysa ciyaaraha oo lagu soo qeybay oo koobay oo keliya dadka muhiimku ee ciyaarahaasi muxuu ciyaartooyda iyo dadka la socda muhiimku ee ciyaaraha muxuu ahaay ka qaybgalkooda lagu soo koobay marka waa mahadsan tahay Noor
maxamed maadaama aad tiri laba xiriir ayaan ugu qaybgeli doonaa oo kale ah ciyaaraha fudud iyo tanfeerka marka tanfeerka waaba ognahay gabadhaas aad sheegtay ayaa u matali doonta soomaaliya laakiin ciyaaraha fudud bal noo faahfaahi dadka ka qaybgeli doona iyo sida aad ugu diyaar garowdeen
ciyaaraha fudud waxaa ka qayb geli doona cali iidow oo ordi doona oradada 1500 ilaa 1500 mitir cali iidow wuxuu kamid yahay ciyaartooyda kuwooda muxuu ahaay ugu fiican cali wuxuu isu diyaarinayaa ciyaaraha olombikada muddo hadda laga joogo 4 sano guddiga olombikada 2017 markii doorashadii guddiga olombikada dhacday kadib waxay sameeyeen strategic plan oo qodobada muxuu ahaay ama waxyaabaha awalooyaadka ama muhiimadda xoog la saaray waxaa kamid ah in kor loo qaado tayada ka qaybgalka ciyaaraha olombikada markaas waxaa la bilaabay in ciyaartooyda xero la geliyo 2017 ayaa xero lagu bilaabay ilaa haddii xero ku jireen ciyaartooyda ciyaaraha fudud oo xerooyin dhowr meel kale ah Ethiopia ku xariisan yihiin qaarkood Kenya ku xariisan yihiin marka cali wuxuu kamid yahay ciyaartooydii muxuu ahaay xerada tababarka ee Ethiopia ku jiray Addis Ababa 2017 ilaa hadda waa dareemi kartaa muddo 4 sano ciyaartooyda lagu hayay xero oo olombikada bixinaysay deegaankooda caafimaadkooda raashinkooda jiimkooda bixinaysa gunooyinkooda muxuu ahaay shaqsiyeed isu diyaarinta ma ahayn isu diyaarin noqotay in marka ugu dambeysa la ororto isu diyaarin soo socotay 4 sano ahayd calina wuxuu noqday ciyaartooyga uu fiicnaayo markii la tartamo loo qabtay ciyaartooydii meesha ku xareysneed oo la rabay in laga xulo ciyaartooyga ugu fiican marka cali iido waa noogu qaybgeli doona haddii ilaahay yiraahdo ciyaaraha olombikada dhinaca oradada insha allah
waa garta marka ciyaaraha kale ama tartamada kale maadaama tartamo aad u fara badan lagu soo bandhigo olombikada adduunka 4 sanaba mar maxaa u diiday in ay soomaaliya ay ka qayb noqdaan sida kubadda cagta oo kale
waa mahadsan tahay ciyaaraha olombikada waxaa looga qaybgalaa laba nooc Noor dadka badan Soomaaliyeed badan inay ku baraarugsiinayaan laga yaabaa ay arkaan wufuud badan oo ka socota wadamada sida Masar iyo wadamada waaweyn oo Afrika ama wadamada adduunka waaweyn oo kale ciyaaraha waxaa looga qayb galaa ciyaaraha in marka hore loo helo qualification isreebka lagu soo baxo haddii ku soo baxaan ciyaartooy badan kala duwan ciyaaraha kala duwan u soo baxaan kulligood way kaga qayb geli karaan ciyaaraha olombikada oo intii qualification haysato haddii qualification oo wadanka haysanin marka waxay noqonayaan in la siiyo waxa la yiraahdo universality quota in la siiyo quotadaas muxuu ahaay oo ah ka qayb gal Soomaaliya marka hore waxa la sii jiray 2 quota oo wiil iyo gabar oo ciyaartay laakiin Soomaaliya sanadkan 1 talaab ay kor u qaaday meeshii marka hore ay joogtay waxay heshay muxuu ahaay qualificationka levelka ka hooseeya oo muxuu ahaay tripartite place waxa la hajiro oo Ramle ku guuleysatay ciyaartooyin si fiicneed oo boxingka kuwood u fiicnaayo on qualificationka laakiin gaarin waxaa la siiyaa tripartite place-ka marka Ramle sanadkan kusoo zaa'iday laakiin haddii waddanka ay usoo baxaan ciyaartooy badan oo ciyaaraha kala duwan oo dhan kulligood way kaga qayb geli karaan ciyaaraha olombikada marka taasaa keenaysa in Soomaaliya aan ugu qayb gelin ciyaarihii lasoo dhaafay kuwa haddaba dhowr ciyaaradood kala duwan sida kubadda cagta basketball orodo dhowr nooc ah muxuu ahaan handball iyo ciyaaraha olympic games kala ciyaaro dhan
waayahay maxamed cabdu waa mahadsan tahay dhegeystayaasha barnaamijka maanta ka qaybgeli doona ayaan u gudbin doonaa dhegeystaha ugu horeey ayaan jeclahay in aan ku soo dhaweeyo mikrofoonka walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay halka aad joogto
magacayga waa Zakariye Maxamed Jimcaale waxaan ku noolahay degmada Afgooye Maxamed Cabdu waxaan weydiin lahaa yaa idinka taageera xagga zaadka iyo mushaaraadka ciyaartooyda
waa mahadsan yahay dhegeystahaas nagala soo xiriiray magaalada Afgooye saadka waxaan u fahmay ka qaybgalka ciyaaraha olombikada qaybgalka ciyaaraha olombikada normally waxaa ka saacido muxuu ahaay gudiga olombikada qaranka Soomaaliyeed gudiga olombikada adduunka ama International Olympic Committee IOC qaybteeda muxuu ahaay maaliyadda oo Olympic Solidarity la yiraahdo waxaa la siiyaa ilaa ciyaartoy xadidan oo intaas oo ciyaartoy oo wadan kasta laga bixinayo. Wixii intaas ka badan muxuu ahaa wadanka asiga iska bixinayo, caadiyan wadamada waaweyn iyaga muxuu ahaa diyaarado iyo waxa u kiriyaan ciyaartoydooda. Laakiin anaga Soomaali ahaan wadan yareer maadaama anahay tasiilaadka ku baxayo ka qaybgalka ciyaaraha, haddii naqalaheed tikidada, haddii naqalaheed isu diyaarinta, haddii naqalaheed muxuu ahaa qalabka, waxaasoo dhan gunooyinka waxaa bixiyo International Olympic Committee ama IOC ama SAN.
Waa mahadsantiin labadiinaba. Dhageystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Bismillah, magacaygu waa Maryan Cabdullaahi Axmed, waxaan ku noolahay Kaalkacyo. Maxamed Cabdo, waxaan weydiinayaa Soomaaliya maxay tartamee caalamiga ah ee guuluga keeni laadaa?
Waa maasantahay gabadha naga soo qaaday Kaalkacyo. Guusha waa iska meesheedii wadamo badan oo Soomaaliya ka waaweyn oo guulo ka keenaa jiro ciyaaraha ka qaybgalkooda. Guushan waxay u baahan tahay wax walba wixii qofka uu abuurto helayaa. Guusha iskama timaado, waxay ku xiran tahay muxuu dadaal iyo hool iyo waqti badan ay u baahan tahay iyo maalgelin badan. Soomaaliya maanta xaaladaha ay ku jirto qof ay maanta ka qarsoon tahay ma jirto. Soomaaliya xaaladeeda waa iska adag tahay. Sportiga sidiisaba wuxuu u baahan yahay maalgelin dowladeed, wuxuu u baahan yahay garoomo, u baahan yahay wuxuu u baahan yahay nabado, u baahan yahay si uu u bulaalo. Soomaaliyana waa ognahay maanta culeysada haysto, garoomo badan ma jiraan ciyaartoydu ku almiitayaan. Ma malaysan kartaa Soomaaliya malaha hal garoon oo garoomada officialka oo oradada ay ku ordaano malahan. Taageeradii ama taakuleyntii dowladeed gacanteedii way maqan tahay. Sax dowladda meelo kale muxuu ahaa ku mashquulsan tahay oo isleedahay maanta way ka ahmiyad weyn tahay muxuu ahaa sportiga. Laakiin waa rajeynaynaa haddii loo helo ammaan, la helo garoomadii, la helo taageeradii dowladda, la helo in la heli karo ciyaartoy magac iyo guulaba usoo hooyo wadanka, in la heli karo insha allah haduu ilaahay iraan.
Waayahay Maxamed Cabdo, dad badan ayaa aaminsan in haddii la raadiyo ciyaartoy maaragtay tayo leh laga heli karo gudaha Soomaaliya, gaar ahaan orodada oo kale dhulka baadiyaha ama gobollada fogfog ee leh buuraha. Marka guddiga olombikada Soomaaliya ma ku tala jiraa in uu sameeyo tartamo isreebreeb ah oo dhallinyaro yaryar oo u ordi karta Soomaaliya laga dhex arki karo oo kadibna ay ku matalaan Soomaaliya?
Waa maasantaha Nuur. Su-aal meesha ku jirto fiican waaye. Berigii hore Soomaaliya ciyaartoydeeda sanadkiiba waxaa la qaban jiray ciyaarihii gobolada. Ciyaaraha gobolada marka la qabanayo waa dareemi kartaa waxaa la ciyaari jiray ciyaaraha olombikada oo kale, waxaa la ciyaari jiray ciyaar kastoo la ciyaaraa muxuu ahay gobolada in laga keena, waxaa lawada keeni jiray xamar, lagu wada ciyaari jiray. Meeshaasa waxaa laga arki jiray ciyaartoyda muxuu ahay potentialka leh ama mustaqbalka leh, kooxahana ka xulan jireen muxuu ahay qaramadana laga xuli jiray. Wadankii maanta ma jiro muxuu ahay ciyaaro noocaas oo kaleo sanad kasta la qabto oo dowladda ay muxuu ahay qabato oo ciyaarihii gobolada oo dhowr ciyaaradoo lawada ciyaaro dhan lawada ciyaaray malahan. Guddiga olombikada awooddeedan intaas ma le'eka, laakiin guddiga olombikada hadda waxa u qorshaysan inay muxuu ahay goboladii mid inay tagto ay sameyso wax la yihahdo talent identification ama ciyaartoyda talentiga leh in la raadiyo, in la tago muxuu ahay stadiyada, hadda shan stadia sameysan stadiyada, in la tago mid kastaba laga sameeyo muxuu ahay talent identification tournaments la sameeyo, laga soo raadiyo ciyaartoy mustaqbalka noqon karta muxuu ahay ciyaaraha kala duwan Soomaaliya ku matali karta. Laakiin guddiga olombikada hal mar ma isu wada keeni karto sida ciyaarihii gobolada oo berigii hore la qaban jiray oo kale, in hal mar la wada keeno, la wada qabto ciyaartoyda meesha ay kasoo wada maxaa lama keeni karo. Laakiin waxaan sameynaynaa muxuu ahay inaan gobolba mar tagno oo aan kasoo xulno ciyaartoy mustaqbal leh. Waxyaabaha markaan dhahayna muxuu ahay dowladda taageerada waa loo baahan yahay. Guddiga olombikada waxaa u fududaa lahayd, xiriirada waxaa u fududaa lahay inay xushaan ciyaartoy haddii la heli lahaa ciyaarihii gobolada la yaqiinay oo sanad kasta dowladda qabanaysa, haddii la soo celi lahay waynoo fududaa lahayd annaga marka inaan ciyaartoydii meesha ka xulano, kadib muxuu ahay treyninadii loo qabto, kadib muxuu ahay loo diro ciyaarihii qualificationska caalamka laga soo helay, saas ku tagaan ciyaaraha olombikada guulo iyo wax kasta lagu keeni karo. Laakiin hadda annaga waxaa noo qorshaysan inaan tagno muxuu ahay stadiyada, aan meeshaas kasoo xulno ciyaartoyda state do ilaa yara.
Waayahay hore ma u dhacday? Waa adiga mudan Maxamed. Hore ma u dhacday in Soomaaliya ay guul ka keentay ciyaaraha olombikada adduunka?
ciyaaraha olombikada soomaaliya intaan ka warqabo muxuu ahaa tama aynan keenin bilad, laakiin waxaa jirtay muxuu ahaa cabdibeel 1500 ciyaarihii Rome oo world championship orodada muxuu ahaa bilad dahabka ka helay, laakiin ciyaaraha olombikada muxuu ahaa soomaaliya weligeed bilad kama aynan helin hadda iyo xilligii dowladdaba.
Waayahay dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan dib ugu laabto, dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo.
aad ayaad u mahadsantihiin v o a. Magacaygu waa Cabdixakiin Cabdullaahi Xaashi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan weydiin lahay mudane Maxamed Cabdow, meeqa koox ayaa Soomaaliya sanadkan ugu qeybgelaysa ciyaaraha olombikada?
Waa mahadsan yahay dhegeystahaas. Sidaan hore u sheegnay muxuu ahay furitaankaba, sanadkan waxaa olombikada ugu qeybgeli doonaa 2 ciyaaro oo kale ah orodada iyo feerka haduu ilaahay yidhaaha.
Waayahay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan mikrofoonka siiyo. Soo dhowo walaal adigoo magacaaga ku bilaabay.
Magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig, waxaan ku suganahay degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Waa salaamatiin baada v o a. Waxaan weydiinayaa xogayaha xiriirka olombikada Soomaaliyeed Maxamed Cabdow, maxaa weli loo helilayaa koox matasho qaranka Soomaaliya oo dowladda iyo wasaaradda isboortiga iyo xiriirku toosa gacanta ugu hayo mushaarkeeda qaadata, tababarkeeda ay gacanta ku hayaan oo isqaabilo oo in badan wada tababarto wada jooga? Markii kooxdu ay ka qeybgeliso kulan unbaa lasoo aruuriyay oo dibadda iyo meelaha inta laisugu keeno ayagoo isfahansanin cayaaraha ay ka qeyb galaan, sidaasna guuldarradu ku soo wajahdaan, maxay tahay sababta uu wax uga qaban lahaya xiriirka olombikada Soomaaliya arrintaas?
Waa mahadsan yahay. Waxaan u malaynaa xoogaa in dadka isku qaldayaan xiriirada qaran iyo guddiga olombikada. Xiriirada qaranka waxay mas-uul ka yihiin ciyaarahooda individualka, sida muxuu ahay kubadda kolayga oo kale. Waxaa jira xiriir kubadda kolayga, markay ciyaar kubadda kolayga aadayaan xiriirkaasa muxuu howlaheeda maamulo, haddii kubadda cagta loo xiriir kubadda cagta maamulo. Markii guddiga olombikada ay noqoto waa markii hal ciyaarood ka badan la ciyaaraayo, ama sida ciyaaraha olombikada oo kale oo dhoor eventi la ciyaaraayo mas-uul ka tahay guddiga olombikada. Sidaan furitaanka ka sheegayba muxuu ahay guddiga olombikada ma aha in ay hadda ciyaartooyda aadaysa olombikada soo aruuriyeen. 4 sanadoodaan soo haynay ciyaartooydan ku haynay Ethiopia, Kenya ku haynay, Soomaaliya ku haynay, xero ku jireen, ilaa hadda xero ku jiraan. Xerada sii socon doonta haddii ciyaaraha olombikada laga soo noqdo, xataa xerada way sii furnaan doontaa ilaa ay qorshaha waxa waaye Paris 2024 in xerooyinka sii socdaan. 4 sano waa dareemi kartaa markii lasoo hayay ciyaartooy hal ciyaartooy maa ciyaartooy badanaa meesha ku xarateen, macalimiintooda meesha joogo, waxaa la bixiyaa muxuu ahay deegaankooda la bixiyaa, raashinkooda la bixiyaa, caafimaadkooda la bixiyaa, jiimkooda la bixiyaa, garoomada ay ku almiinteenaan la bixiyaa, gunooyinkooda la bixiyaa. Marka halaas waxaan rajeynayaa inay ka shaafinayso dhegeystahan in ciyaartooyda olombikada la wadaa aanan ahayn ciyaartooy week ama low week ka hor lasoo aruuriyo meel lasoo keena, laakiin yihiin ciyaartooy xero ku jirtay oo 4 sanadood dhan xeresanaa insha allah. Waa masan.
Mudane Maxamed Cabdow, waati cudurka COVID-19 uu adduunka oo dhan aad uga yaabsaday oo dad badanna ay u dhinteen, ciyaarihiina ay hakad u galeen, marka siduu u saameeyey diyaargarowgii aad ugu jirteen ciyaarahan hadda olombikada maarat maalmaha fowda nagu soo haya ka furmi doona magaalada Tokyo?
Saameynta waa isku waa dareemi kartaa. Ciyaartooyda xerooyinka ku jireen muxuu ahay waxay noqotay in tababaradooda hoos u dhacaan. Yani markii wadan kasta uu sameeyo tallaabooyin la joojinayo ciyaarihii isu imaadkii wax dhan marka la joojiyo, waxaa joogsanaya xataa tababaradii ciyaartooyda ay sameynayeen. Waxyaabaha culays kale oo ka imaaday COVID-19 waxaa kamid ah in qarashaad badan soo zaa'ideen. Yani maaliyadii loogu talagalay xerooyinka oo kale 2020-2021 markii loo waa 1 sano oo kistara in muxuu ahay xerooyinkii la bixiyo qarashaadkooda, taasna xoogaa culays ay keentay iyo culays dhinaca ciyaartooyda isu diyaarintooda mentaliba naftirkooda. Ciyaartooyu markuu isku diyaariyay inuu 2020 ciyaarihii olombikada aadayo, markii la dhaho 1 sano dib usii dhacday, wixii yani waa dareemi kartaa maskaxiyan culaysku ku imaanaya ciyaartooyga. Marka culaysadaas olombikada sababto COVID-19 dartiis.
Waay, haddii aan dib ugu laabano Maxamedow, ciyaarihii olombikada ee sanadihii dhowaa ee muuqday weli la xasuusto Soomaaliya uga qeyb galay, dadka qaar ayaa isweydiiya maadaama dalalka kaleento ciyaartooyda uga qeyb gasha ay sanado badan sii jiraan oo mar walba ay matalaan, maxaa ku dhacay ciyaartoydii soomaalida ee la yaqaanay ee soo matalay maaragtay soomaaliya ciyaarihii olombikada sida kuwii london ka dhacay iyo kuwii ka horreeyay beijing?
Mahadsantahay nuur. Ciyaartoyda badanaa arkaysa caalamka oo 15 sano 20 sano halkaas ciyaara ciyaaraya waa ciyaartoy professionalis ee ku shaqaysta waxaas oo shaqadooda ay tahay ciyaaraha ay ciyaarayaan. Laakiin soomaaliya afrika inteeda badan ciyaartoyda maaha profession uma aha ciyaarahan ciyaarayaan. Waxa uu hobi oo xiliyadooda free timeka ay ciyaaraan. Duruufaha ku hareereysan way iska adag yihiin. Ciyaartoyga waxaa laga yaabaa in oo shaqooyin kale iyo howlo ama waxbarasho ama kale isaga mashquulo. Qaarkood wadamo oo wadankii marka hore joogeen ahayn ay tageen ka naqdeen degen wadamadaas noloshooday hore usii watay. Marka waxyaabahaasaa keenaya in ciyaartoydii mar walba matalaysa wadanka inay isbabadelaan. Laakiin hadii laleeyahay ciyaartoy professionalis oo sponsors weyn leh oo lacago ku qaato ciyaaraha ay ciyaarayaan, waxaa la heli lahaa hal ciyaartoy oo kaarirkiisa sporting intuu kuguda jiro dhan laga dhex arko ciyaaraha olympicada iyo ciyaaraha world championshipska kala duwan. 20 sano 15 sano hadii ciyaartoyga intii karti awooddiisa tahay uu soconaa. Laakiin culaysadaasaa keenaya in ciyaartoydii oo hadda tusaale ciyaartoydii nagu soo madashay London oo kale qaarkood London ay degan yihiin howlo kale iyo noloshooda hore usii wateen. Kuwa Beijing kusoo matalay qaar allah unaxariis waa dhinteen, qaar si kale ciyaaraha ugu baxeen. Marka culaysadaas aan is dhihi karaa nuur keenaya in ciyaartoydii hore aynan mar walba markasta soo laabanin.
Waa tahay gabagabadii maxamed. Rajada aad ka qabtaan in bilado ay kasoo hooyaan dhalinyarada Soomaaliya ku matali doonta bishan ciyaaraha olombikada ee Tokyo ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Rajada mar walba iska fiican tahay. Waa rajaynaynaa in bilada ay helaan ciyaartoydeen. Waa rajaynaynaa in meelihii heerkii marka hore soo gaari jireen heerarka fiican ay soo gaaraan. Rajaynaynaa mar walba isu imaatinka ciyaaraha olombikada ma aha oo kale guul iyo guul dakriya ma aha. Waa festival laisugu yimaado, caalam dhan isugu yimaado. Waa in Soomaaliya ay meesha ka muuqato naftirkeeda guuleh oona ka maqneen fagaarayaalka caalamka. Ciyaartoydeenna oo ku dhiirigelinayna waana rajaynaynaa inay guur soo hoyaan insha allah haduu ilaahay yiraahdo.
Guul ayaan idin rajaynaynaa adiga iyo ciyaartoyda Soomaaliya u matali doonta ciyaaraha olombikada. Aad ayaan u mahadsan tahay maxamed cabdu. Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xogeyaha guud ee guddiga olombikada qaranka Soomaaliya maxamed cabdu xaaji oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
Dowladda Maalta ayaa sheegtay inay noqonayso dalkii ugu horreeyey ee Yurub oo ka xiray suudimaheeda dhammaan dadka aan qaadan labada dhibcood ee tallaalka COVID-19, iyadoo kiisaska xanuunka nooca Delta cirka isku shariirayaan. Dadka caddeeyay inay soo qaateen tallaalada lagu sameeyey Yurub iyo Britain ayaa un loo ogolaan doonaa in gudaha Maalta ay ogolaan laga bilaabo 14-ka bishan oo ku beegan arbacada fuudan ugu soo haysa. Tan waxay macnaheedu noqonaysaa in dalxiisayaasha ka imaanaya Mareykanka iyo wadamada kale ee aan loo ogolaan doonin in ay soo galaan Maalta. Warbixintan waxaa ladan nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Waxay u muuqataa siday xaaladdu ku socoto inaanay Malta noqon doonin dalka keliya ee Yurub xuduudaheeda xidha sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 nuqulkiisa Delta. Waa nooca iminka ugu badan meelo badan oo caalamka ka mid ah oo ay Yurubna ka mid tahay. Wasiirka caafimaadka Malta Chris Evans ayaa warbaahinta u sheegay inay ahamiyadda koowaad siinayaan badbaadada bulshadooda. Malta ayaa hogaaminaysa Yurub mashruuca tallaalka, iyadoo 97% dadka qaangaarka ah waddankaasi ay qaateen labada dhibcood ee tallaalka. 27-kii bishii Juun, wixii ka horreeyey kiisaska xanuunka COVID-19 ee dalkaasi waxa uu markii ugu badnaa ahaa 28 kiis, laakiin jimcihii ayaa 69 kiis oo cusub la helay. Iminka tirada kiisaskuna waxay maraysaa 202 marka dhinac laga eego waa tiro aad u yar laakiin dalkaasi waxa uu ka hortagayaa in xanuunkaasi sida baanu faafaya uu mar kale dalkooda ka dilaaco sababtan ayaana keentay inay dowladdu qaadato tallaabooyinkaasi iyadoo waddanka Malta ka mid yahay waddamada Yurub ugu dalxiisayaasha badan cabsida ugu weynina ay tahay nuqulkaasi xeeldirayaasha iyo saynisyahanada ayaa iyaguna ka digay fiditaanka nuqulkan dowladda Malta ayaa sheegtay in loo ogol yahay caruurta da'doodu tahay 5-12 jir haddii laga soo baaray xanuunka ayna la socdaan waalidkoodu sita shahaadada talaalka inay dalka soo geli karaan waagii hore waddanka waa loo ogolaa dalxiisayaasha ka soo galaya waddamada Yurub Mareykanka iyo dalal kale oo waxoogaa ah haddii ay iska soo baaraan xanuunka ama ay tallaalan yihiin wasiir Ferne ayaa sheegay in 90% dadka iminka xanuunka laga helay Malta ay yihiin dadka aan qaadan tallaalada badibana waxaa laga helay dadka dhigta dugsiyada Ingiriisiga lagu barto ee waddankaasi laga bilaabo 14-ka bishan July dhammaan waxa ay dowladda xiraysaa iskuulada lagu barto af Ingiriis sida dalka Spain ayaa 2 cashar ka horun ku soo rogay waddankiisa in xayiraadihii lagu soo celiyo deegaano badan oo dalxiiska loo tago waxaana laga cabsi qabaa in gabi ahaanba dalkaasi la saaro bandow mar kale sidoo kale dalka Norway ayaa iyaguna dib u dhigay inay xayiraadii qaadaan iyaga oo galay wajigii afraad kadib markii xanuunka nooca Delta uu meelo badan oo dalka ku yaala ku soo batay Ingiriiska ayaa ka mid ah meelaha uu Yurub ugu badan yahay xanuunka nooca Delta ee COVID-19 bishanna dhammaan waxaa la qaadayaa xayiraadihii waddanka saarnaa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Warashan degistiyaad dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa ku guuleystay koobka qaramada Ameerika ay ku loolamaan ee loo yaqaano Copa America kadib markii hal gool iyo waxba ay kaga badiyeen xulka qaranka ee Brazil. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Rio de Janeiro, garoonka weyn ee Maracanã Stadium, ayaa waxa ahayd ciyaar si weyn dunida looga daawanayo. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa tan iyo muddadii uu ciyaaray qarankiisa ugu guuleystanin koob caalami ah, waxayna ahayd culayskii ugu weynaa ee ciyaaryahan Lionel Messi galbihiisa taxna. Ciyaartu markii soo gabagabowday dabadeed, isaga ayaa ciyaartoydu oo dhammi ku soo ordeen, isla markaasina inta ay bileen kor u qaadeen oo farxaddiisa iyo ilmadiisa la kala garan waayey. Dhinaca kale, ciyaartoyda reer Brazil ayaa garoonka dhexdiisa ku ooyay weliba. Ciyaaryahan Neymar ayaa oohin afka furtay oo ilmadiisa la celin waayey, taasina waxay ka dhigan tahay in muddadii dheeray ee Argentina iyo Lionel Messi ay koobkan sugayeen in ay soo gabagabowday, isla markaasina haatan uu ku biiray xidigaha qaramadooda koob u qaaday. Sid mudan Copa America markii ugu dambeysay xulka qaranka Argentina ay ku guuleystaan inay ahayd sanadkii 1993, kaga darana koobkan Maradona weligii ma qaadin, Belene iska badaa, laakiin koobka adduunka ayay xidigahaasi ku guuleysteen. Ciyaaryahan Di Maria ayaa lagu xusuusan doonaa inuu yahay ninkii goolka u dhaliyey xulka qaranka Argentina, isla markaasina xanuunkii iyo culayskii saarnaa Messi qarankiisa ka dejiyey. Haddaba waxa uu suurageliyey Argentina koobkan inay Brazil gurigooda uga qaadaan, isla markaasina Messi guuldarooyinkii faraha badnaa ee soo gaaray ay ugu bedelaan guul. Waxaa arrimahaasi la falanqeynaya mahad fuuji oo ciyaaraha ka faallooda, isla markaasinana ciyaarta isku meel ku daawanaynay. Mahad soo dhowow. Messi waa faraxsan yahay, waa ka macalinkiisii kor u sida isaga ay ciyaartoydu kor u qaadeen. Maxaa u suurageliyey guushan Messi iyo qarankiisa?
Maxamuud, horta waad mahadsan tahay adiga iyo dadweynaha sharafta leh ee ku xiran idaacadda VOA. ميسي waxay ku ahayd culays weyn inuu san qarankiisa xaw u qaadin waa markii shanaad uu final keeno afartii jeer hore oo laga soo badiyay saddex ka mid ah waxay ahayd Copa America iyo mar World Cup ka marka maanta wuxuu iska gooyay xarigii ahaa Messi uma qaadin dalkiisa koob walow aanay ciyaar qurux badan ciyaarin oo aanay ciyaarin ciyaarihii looga bartay Argentina iyo Brazil haddana guushu waa guul wuxuuna ku qaaday koobkan adeeg iyo waxay Ingiriisku yiraahdaan the hard way
laakiin maad markaas fiiriso dabcan waxa Carabku ku dhufatay ciyaartu inaanay ahayn mid qurux badan laakiin Messi iyo Argentina markii banooniga quruxda badan dheelayeen ee koob aanay qaadi jirin marka ma laysdhihi karaa hadda kubadda cagta adduunku difaaca bay isku aruurtay iyo natiijo laga
horta sideedaba Mareykanku waxay yiraahdaan defense wins ama difaaca guuleysta ciyaarihii way isbedeleen waxay isku bedeleen kooxdu waa inay natiijo keentaa oo koob qaadaa say doonta waxa ku qaado waxaa la ogaaday kooxdu hadday difaac adag leedahay inay always guuleysan karto marka hadda fiirso Copa America waxaan u maleynayaa ciyaaraha intooda badan Argentina waxa ku soo badistay hal iyo eber hal kulan ma ahaane hal iyo eber taas waxay ku tusaysaa in ujeedkoodu uu ahaa sidaad ku badan lahaydeen iyo sida koobka ku qaadan lahaydeen
Argentina koobkii ba qaaday dabcan Neymar wasagaa wali ilmeynaya oo macallinkiisu waa aaminsanayo laakiin Argentina guud ahaan koobkii iyaga ku guuleysatay adoo soo koobaya Messi guushan maxay uga dhigantahay
waxay uga dhigantahay u maleyn maayo habeen uga farxad badan tahay inay jirto waa ciyaaryahanka adduunka loogu jecel yahay caalamka qaaraday doontaa noqoto waa ciyaaryahanka adduunka dadku ay ugu jecaylka badan yihiin marka u maleyn maayo caawa habeen uga farxad badan tahay inay jirto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa dabaaldegaya dhammaantood iyadoo markaasina ila ay hadda ciyaaryahan Lionel Messi farxadiisa uu la wadaagayo ciyaartoydiisa oo aad moodo isaga si gaara in ay ugu hambalyeynayaan oo weliba koobka iyagu inay qaadeen ku guuleysteen inta iloobay isagii si gooni ah ugu sacbinaya waxay ka dhigaysaa xubin ciyaaraha ee toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe oo mascaad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
محمد مسعدة يا عيارها سي نالا سعود سيني مركنا نالا دقيستا هيستان دبع سن
galabna mana dhigisaal waanaga intaas waxa idin soo jeedinayay Zahra Cabdi Axmed iyo aniga Ibrahim Xasan Dandro inta aan markala kulmi doono sidaayo nabadgelyo
قبلها.